турду улантабыз. Бул Азаттык радиосу алдыдагы жарым сааттын өзөгүн. Акыркы күндөрү коронавирус жуктургандардын көбү Бишкек менен Чүйдө катталууда. Ауганстандын Гелмент провинциясындагы аскердик борбордо болгон жардыруу кеминде 5 кишинин өмүрүн алды.
Өткөн түнү талиптер Гришк районундагы аскердик базанын жанында автоунаага коюлган бомбаны жардырышты. Ал жакта улуттук коопсуздук башкармалыгы да жайгашкан.
Кененирээк айтып беребиз. Ошондой эле жеңиштин 75 жылдыгына карата Асан Акун Рысмендеев тууралуу баянды уктурабыз.
1942 жылы чоң салгылашуунун кезинде Смоленск областында Асан Акун ата баатырларча окко учкан.
Студияда Санжар Эрелиев, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. 4-майда республикалык ыкчам штабтын жыйыны өтүп, анда Бишкек шаары менен Чүй облусундагы эпидемиологиялык кырдаал көзгөчө көзөмөлдө болуш керек экенин жөнүндө кеп болду. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Биринчи вице премьер-министр Кубатбек Боронов Бишкекте коронавирус илдетине кабылгандар күн сайын көбөйүп жатканын белгилеп, көчмө бригадалар, эпидемиологиялык кызматтар, мэрия эпидемиологиялык кырдаалга өзгөчө көзөмөлдөшү керек экенин билдирди. Ар бир жаран өзүнүн аң сезимдүүлүгү менен жана жоопкерчилигин көрсөтүп, өз саламаттыгынын коопсуздугу үчүн сунушталган гигиеналык эрежелерди сактоого тийиш, деди биринчи вице премьер-министр. Боронов май куючу жайларда жарандарга кассага жайгашкан имаратка кирүүгө, май куючу жабдыктарды колдон колго өтүшүнө уруксат берилбей турганын айтты. Ошондой эле такси кызматтары машиненин күнүнө бир нече жолу дезинфекциялап турушу керек болоорун, экиден ашык жүргүнчү салууга тыюу салынганын эскертти. Кыргызстанга кирип чыккан жүк ташуучуларда COVID-19 инфекциясынын бар жогун текшерүүнү күчөтүүнү белгиледи. Кыргыз өкмөтү экономиканы жандандыруу максатында 1-майдан тартып 3 баскыч менен ишке кирүүчү ишканалардын тизмесин жарыялаган. 1-баскычта ишке кирүүчү тармактарда өндүрүш, өнөр жайы, курулуш, соода тармагы, такси кызматы кирген болчу. Өзбекстандын Сардобасо сактагычындагы дамбанын жарылып кетүүсүнө күтүүсүздөн башталган катуу шамал себеп болушу ыктымал. Бул тууралуу өлкөнүн суу чарба министрлигинин алдындагы суу сактагычтарга көз салуу боюнча башкармалыктын башчысы Сарифжон Кучкаров билдирди. Дамбанын жарылып кетүүсүнө акыркы 2-3 күндөгү бороон себеп болгон деп божомолоп жатабыз. Шамалдан улам суу сактагычта катуу толкун башталган. Ал дамбанын 28 метрлик төмөнкү бөлүгүн бузуп, жууп кеткен болушу мүмкүн, деди министрликтин өкүлү. Бирок курулуш жана суу сактагычтарга тармагында иштеген адистер Сырдарья облусундагы кырсыкка жемкорлук менен монополия себеп болгон деп эсептешүүдө. Сардобо суу сактагычынын курулушуна катышкан жергиликтүү тургундардын бири бул маалыматты ырастады. Мен курулуш иштерине катышып жүргөн адам катары таш менен шагыл нормадан кыйла аз колдонулганын жакшы билем. Курулушка таш менен шагыл алып бараткан унаа жолдон аларды коңшу айылдардын тургундарына сатышкан, деди ал. 1-май күнү эртең менен Сырдарья облусундагы Сардобо суу сактагычынын дамбасы жарылып, андан чыккан суу жергиликтүү тургундардын үйлөрүнө жана айдоо жерлерге каптаган. Аймактагы 70 000 жакын түтүн тургун коопсуз жайга көчүрүлгөн. Суу сактагычтын курулушу Шавкат Мирзиёев премьер министр кезинде башталып, ал президент болгондо аяктады. Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичти 2 айга камоо чечими сыртынан чыгарылды. 4-майда Киевтеги Печерск райондук соту прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырып, тийиштүү токтом кабыл алынды. Януковичтин жактоочусу Виталий Сердюк токтомго каршы даттанаарын билдирди. Камак алуу чечими бийликти узурпация кылуу боюнча козголгон кылмыш ишке байланыштуу кабыл алынды. Прокурор айыптоолор Янукович жазадан качуу үчүн Орусиядан жашырынып жүргөнүн аныктоодо, деп билдирди. Печерск сотунда дагы бир иш боюнча Януковичтин бөгөт чарасы каралып жатты. Кеп 2014 жылы 18-20 февралдагы окуялар жөнүндө болуп жатат. Анда Киевде массалык башламандык орун алып, Евромайданда күч кызматкерлери менен акциянын катышуучулары кагылышкан. Президент Янукович өлкөдөн качып бийлик алмашкан. Ушул окуядан соң Орусия Крымды аннексиялап, Донбасста согушкан орусиячыл жикчилерге колдоо көрсөткөн болчу. Ош шаардык мэриясынын маалымат кызматынын билдирүүсүндө өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абалга байланыштуу киргизилген чектөөлөрдөн улам шаардык бюджетке апрель айында 64 000 сом түшпөй калган. План боюнча апрель айында 102 000 сом түшүшү керек эле, анын 37% гана аткарылып, тагыраагы 37 000 сом топтолгон. 4-майда шаар мэри Талайбек Сарыбашев салык кызматынын жетекчилери менен жолугушуп, маалыматтарын укту. Мэр салык чогултууда мыйзамдуу иш алып баруу, көмүскө экономиканын күрөшүүнү күчөтүү тапшырмасын берди, деп жазылат мэрия тараткан маалымат. саламатта. Март айында Ош шаарынын казынасына пландалынган 39 миллион сомго аз акча топтолгон, тагыраагы 119 миллион сом көтүлүп, бирок 79 миллион сом казынага түшкөн. Мэр экономика, каржы жана инвестиция бөлүмүнүн башчысы Талант Кайымов буга чейин Азаттык радиосуна берген интервьюсунда алдын ала божомолдор боюнча март, апрель, май айларында 150 миллион сом түшпөй калышы күтүлүп жатканын айткан. Кайымов июнь айында бюджетти кайрадан карап чыгуу үчүн шаардык кеңешке сунуштуларын кошумчалаган. Ош шаарынын 2020 жылдагы бюджети 1 миллиард 323 миллион сом болуп бекитилген болчу. Нарында кармалган Илбирис реабилитациялык борборго жеткирилди. Бул тууралуу биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары департаментинин нарындагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Сагыналы Буугачиев билдирди. Анын айтымында жаныбар 4 май күнү Нарын Токой чарбасынын аймагындагы Тескей торпу деген жерден кармалган. Ак Илбирис ошол жердеги бир малчынын торпогуна кол салып жеп жатканын малчылар көрүп калышкан. Бирок алар Ак Илбирисин жанына барган кезде качкан эмес. Андан соң Нарын районунун Эмгек талаа айылынын тургуну Жолдошбек Мырзахматов аттуу чабан Ак Илбиристи үйүнө алып кирип бизге кабарлады. Биз ветеринарлардан куралган атайын комиссия түзүп жерине барган кезде Ак Илбиристин бир көзү жабыркагынын, тиштери түшүп калырлыгы жетип калганын байкадык. Комиссиянын алгачкы кароосунун жыйынтыгы менен Ак Илбириске ок тийбегени жана жарадар болбогону аныкталды, деди Буугачиев. Учурда Ак Илбирис Ысык Көлдөгү Ананиева айылындагы жайгашкан реабилитациялык борборго жеткирилди. Эми бул жаныбардын саламаттыгына атайын адистер көз салышат. Ак Илбирис кызыл китепке кирген жана өзгөчө коргоодогу жаныбар. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда 324 Ак Илбирис бар. Аны аткандарга 1.5 миллион сомдук айыппул каралган.
Доктор Сүйшөнбетов айтып берген жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда дареги Азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда мезгил менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт, бийиктөөлүү райондордо кар жаайт деп кабарлады. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ райондорунда катуу жаан чачын болот, тоолуу аймактарында мөндүр жаайт. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 23, Нарын жана Талас облустарында 21, Ысык Көл дубанында 22, Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында 25, Бишкек шаарында 23 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо +8 градус болот. Акыркы күндөрү Кыргызстанда коронавирус илдетине чалдыккандардын көбү Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун тургундары болууда. 3 майда саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү май айынын аягында оору басаңдайт деген үмүтүн айткан эле. Кыргызстанда 1 майдан тарта карантин шарттары жеңилдегенден улам көчөдө эл көбөйдү. Бирок Британиядагы Оксфорд университети Кыргызстандагы абалды анализдеп чыгып, карантинди токтотуу эрте экенин билдирүүдө. COVID-19 боюнча акыркы кырдаалга Бакты Гүлчыныбаева токтолот.
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, коронавирус оорусун жуктургандардын көпчүлүгү Бишкек шаары менен Чүй өрөөндө катталууда. Буга карантиндин жеңилдеши, баш калага чет жактан келип жаткан кыргызстандыктар себеп болуп жатканын адистер айтып жатышат. Ал арада саламаттык сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу профилактикалык медицина борборунун вирусологу Зурдин Нурматов 3 майда брифингде май айынын соңунда Кыргызстанда оору басаңдайт деген. Бирок 4 майга карата акыркы бир сутканын ичинде коронавирус менен ооруган 35 адам аныкталды. Бул акыркы 15 күндөн берки эң чоң көрсөткүч. 4 майдагы өзгөргөн көрсөткүчтөрдөн улам Зурдин Нурматов Бишкектеги кырдаалга мындайча токтолду.
Бардык эле убактарда ОРД Бишкек шаарында 2-3 эсе башка региондорго караганда эмесиге көп болот да. Ошонун үчүн өткөндө деле айтканым, Бишкек шаарында көп болот. Бул биринчиден баягыдай өзүнүн природасы ошол ОРДге окшош болуп турту. Анан экинчиден бүт бардык баягы чет өлкөдөн келгендер бар го. Ошонун баары ушул жерге келип эме болду да. Эми тосуп алды да, ушул жерде жатышты, ушул жерде турду.
Вирустун мындан аркы көбөйүүсү же азайуусуна байланыштуу атайын эксперттик топ анализ жасоодо. Бирок бул анализдер болжолдуу гана прогноз болгондуктан так кесе кандайдыр бир бүтүм чыгаруу мүмкүн эмес, дешет анын мүчөлөрү. Коомдук саламаттык боюнча жооптуу адис Бактыгүл Исмаилова вирус майда басаңдап эң төмөнкү чекке жетет деген божомолду чечмелеп берди.
Прогноз майдын аягына чейин барат деген бул жалгыз эле ошол Зурдин Шариповичтин эмес, а бул болсо целый академический корпус отуруп группа иштеп чыгышты да. Анткени алар биздин эле эмес, башка өлкөлөрдүн дагы бүт ситуацияларын, анан бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандагы ситуацияны кайсы жерден кандай чыгып атат, кайсы күнү канча болуп атат деп ушул математический моделированиянын негизинде иштеп чыгышты да.
COVID-19 пандемиясы Кыргызстанга жеткенден бери өлкөдөгү орнун жайылуу, туу чокусуна чыгуу, жугуу жолдорун анализдеп дарылануунун ыкмаларын талдаган эки илимий топ иш алып барууда. Алардын бири министрликтин алдында түзүлгөн илимий консультативдик кеңеш, экинчиси көз карандысыз илимпоздордун ыктыярдуу түзүлгөн илимий кеңеши. Дал ушул ыктыярдуу иштеп жаткан илимпоздордун бири Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын пульмонолог профессору Нурлан Биримкулов өлкөгө алынып келинген тест системалар сапатсыз, тесттирлөө ирээттүү болбогондуктан вирус жакын арада токтой калат дегенге кошулбайт.
К сожалению, низкое качество тестов десек болот.
Биздеги тест системалардын сапатынын өтө төмөн болуусунан улам ооругандар билинбей жатат десек болот. Өзүбүз сатып ала албагандан кийин улам эле ар башка өлкөлөрдөн гуманитардык жардамга келип жатпайбы? Элестеткиле, ушундай ар кошкон тесттерди изилдеп чыгып колдонууга лабораторияда иштегендердин убактысы, мүмкүнчүлүгү да жетпей жатпайбы? Полимердик чынжыр реакция тестин эле изилдеп, биздин климат, адамдардын ден соолугуна болгон өзгөчөлүгүн байкаганга эле канча убакыт кетет? Мунун баары аткарылган жок да. Улам жаңы келген ар башка тесттер менен текшерүү менен оорунун статистикасын билүү өтө кыйын. Сапаттуу, мыкты тесттерди сатып алууга балким өлкөдө каражат жоктур, жетпей жатабы билбейм.
Возможностями страны.
Оксфорд университетинин окумуштуулары Кыргызстандагы вирусолог, эпидемиологтор менен чогуу оору башталгандан бери анын ыктымал жайылуу убактысы, саны, өлүм көрсөткүчтөрүн анализдеген иликтөө жасады. Бул иликтөө Сорос Кыргызстан фондунун көмөгү менен ишке ашкан. Апрелдин аягында бул эсептөө үлгүсү республикалык штабка таанытылды. Ага ылайык, карантин чараларын дароо токтотуп койсо, Кыргызстанда калктын 80% чукулу ооруну жуктурары, ал эми карантиндик чараларды албаса калктын 40-50% ооруй турганы божомолдонот. Өлүм анда бир топ жогору болушу күтүлөт. Изилдөөнүн координатору Айбек Мухамбетов азырынча дүйнөдө бир да өлкө, эл аралык уюм коронавирус качан токтоп, качан күчөп кетерин билбейт деген ойдо.
Бардык чечим кабыл алып жаткан тараптар бул инфекция ар түрдүү өңүттө өзгөрүп кетерин билишет. Албетте, бизде баары жакшы болушун, ооруп күн жылыса аяктап калышын каалайбыз. Жакшылыктан үмүт кылып туралы. Ошентсе да ооруну олуттуу кабыл алып, анын алдын алуучу чараларды жумшартып жибербеген дурус. Себеби бул сасык тумоодой эле кайра-кайра күчөп кайтып келе бериши мүмкүн. Дүйнөдөгү бир да илимий модель, божомол, ал тургай дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун оорунун туу чокусу, жайылышы, токтоосу боюнча таптак бир күндү убакытты белгилей албайт. Бир да өлкө азырынча мындай толокенчиликке барбайт деген ойдобуз.
Жогоруда айтылгандай, 4 майга карата акыркы бир сутканын ичинде коронавирус менен ооруган 35 адам аныкталды. Күч структурасында иштегендерден вирусту жуктургандар 27 киши болду. Бул оорудан 10 адам каза болуп, бирөө дарыгер, 200-дөн ашуун медициналык кызматкерге жукту. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми интернет басылмалардагы айрым макала баяндарга сереп салалы. Сөз Шайлобек Дүйшеевде.
Централ Азия маалымат агенттиги Бириккен улуттар уюмунун Генералдык ассамблеясынын төрагасы Тиджани Мухаммад Бандинин айткан сөзүн таратты. Уюмдун кадырлуу кызматкеринин айтымында бүгүн глобалдык саламаттык сактоо тармагы өтө кыйын абалда турат. Дүйнө алакалары токтоп калды. Бириккен улуттар уюму COVID-19 пандемиясын аягына чыгарууну көздөөдө. Ал үчүн биз күчтүү жана туруктуу системаны түзүүгө тийишпиз. Абал эми мурдагыдай болбойт. Өлкөлөрдүн бардыгы кыйын кырдаалды калганын билишет. Биз кризистин дал ортосунда турабыз. Андыктан куралдуу жаңжалдар токтошу керек. Бириккен улуттар уюму бүтүндөй жер шары боюнча согуш отун токтотууга чакырык таштады деп айтты Мухаммад Банде. Кактус медиа сайтына жазган билдирүүсүндө Оштук бизнесмен Шумкар Пазылов карантин маалында элдин жумушка жарактуу бөлүгү иштеринен ажырап, орто жана чакан ишкерликтин ишмердиги чектелип, ишканалар менен базарлар жабылып, миңдеген үй бүлөлөр оор абалда калганын, кай бирөөлөр ал тургай күнүмдүк иштеп жан баккан иштеринен кол жууганын, ошондуктан так ушундай адамдарга каралашып жардам берүү керектигин айтып чыкты. Пандемиядан кийин бүтүндөй дүйнө жаңы эрежелер менен жашоого өтөт. Андыктан биз дагы ошого даяр болушубуз керек. Бюджетти ойду келди чача бербей, катуу экономдоп сарамжалдуу жашоого өтө турган мезгил өлкөнүн эле эмес ар бир үй бүлөнүн башына келди деп айтты ишкер. Эми коронавирус каптаган дүйнөгө бир аз чабыт жасап келели. Дүйнө акырындык менен коронавирустун капшабынан чыга баштаганын BBC жаңылыктар кызматы билдирди. Сербия өзгөчө кырдаалдар режимин да коменданттык саатты да толугу менен алып салды. Соода борборлору, кафе менен ресторандар иштей баштады. Жакын арада өлкөнүн ички каттамдары ишке кирип, майдын аягында айрым коммерциялык абаа каттамдарына уруксат берилет. Украинанын министрлер кабинети 11 майдан тартып карантиндик абалды алып таштап, парктарды, сулуулук салондорун, айрым ресторандар менен дүкөндөрдү ачууга ниеттенүүдө. Бул өлкөдө коомдук транспорттун жүрүүшүнө жана массалык иш чаралардын өтүүсүнө майдын 22-сүнө чейин тыюу салынды. АКШнын президенти Дональд Трамп Америкада коронавирустан каза болгондордун саны 100,000 адамга жетиш ыктымалдыгын айтты. Москвадагы өтө оор абалда. Ооруканаларга күнүнө 1,700 киши түшүүдө. Москва шаарынын мэри Сергей Собянин оору али туу чокусуна чыга электигин айтууда. Ал арада Жаңы Зеландияда сутка ичинде жаңы катталган бир дагы оорулуу болгон жок. Бул өлкө Европанын башка өлкөлөрүнө салыштырганда коронавирустан эң аз жабыр тарткан өлкө болуп калды. Италияда кечээ эртен тартып адамдар өз аймактарындагы тууган туушкандарына барып катташууга мүмкүндүк алган менен айрым шаарларында дагы деле чектелүүлөр алынып салына элек. Мектептер менен кинотеатрлар, дүкөндөрдүн көпчүлүгү жабылган бойдон турат. Барлар менен ресторандар июнда иштеши мүмкүн. Испанияда адамдар 7 жумалык карантинден кийин биринчи жолу көчөгө чыкты. Францияда 11 майдан кийин карантин эрежелерин жумшартууга өтөт. Окуучулар этап-этап менен мектебине бара башташат. Португалияда 11 майдан тартып үй камактарынан сыртка чыгууга даярдык көрүүдө. Кийим кече саткан дүкөндөр менен эс алуучу парктар ачылат. Өлкө 7 апта бою өзгөчө кырдаалдар режиминде калган. Кечээтен тартып Гонконгдо кызматкерлер ишине киришсе, Индияда көчө шыпыргычтар, ашпозчулар менен сантехниктер жумушка чыгып, жеке компаниялар менен айрым чакан дүкөндөр иштей баштады. Иорданияда бизнес менен өндүрүштөн башкалардын баары ишине киришти. Япония болсо өзгөчө кырдаалдар режимин майдын аягына чейин узартты.
Интернет басылмалардагы айрым макала баяндарга Шайлообек Дүйшеев сереп салды. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичти сыртынан 2 айга камоо чечими чыгарылды. Жогорку кеңештеги Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов акыркы 2 чакырылыштагы парламенттин курамын сындаган видео жарыялады. Британиядагы Оксфорд жана Эксетер университетинин демилгеси менен Кыргызстандагы Апрель инкылабынын 10 жылдыгына карата онлайн талкуу өттү. Түркмөнстанда катуу шамалдан жапа чеккендер жардам ала электиги кабарланды. Иран парламенти жаңы улуттук валютага өтүүнү колдоду. Кыргызстандын түндүк түштүк альтернативалуу жолунун курулушу жанданды. Нарында кармалган Илбирс реабилитациялык борборго жеткирилди. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыз менен Азаттыктын Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 5 май, алдыда эл аралык баян. Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмент провинциясындагы аскердик борбордо болгон жардыруу кеминде 5 кишинин өмүрүн алды. Жарадарлар бар. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өзүнө алды. Байкоочулардын айтымында мындай чабуулдар февраль айында Кошмо Штаттар менен талиптер ортосунда келишилген тынчтык макулдашуусуна кедергисин тийгизүүдө. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Жардыруу үчүн жоопкерчиликти алган Талибан кыймылы Ооган армиясынын 150 аскери жайгашкан борборго кол салышканын билдирди. Талиптер курман болгондордун саны айтылгандан көп экенин, андан мурунку күнү дагы чабуул уюштурушканын кошумчалашты. Ал эми 4 майдагы чабуулда 5 киши каза тапканын Гилмент провинциясынын губернатору Мохаммед Ясин Хан маалымдады.
Өткөн түнү талиптер Гришк районундагы аскердик базанын жанында автоунаага коюлган бомбаны жардырышты. Ал жакта улуттук коопсуздук башкармалыгы да жайгашкан. Натыйжада 5 аскер көз жумуп, 6 киши жаракат алды.
Андан бир күн мурда 3 майда Пактика провинциясындагы мечитти көздөй ыргытылган граната жарылып 20 чакты адам жаракат алган. Соңку 2 ай ичинде ооган коопсуздук күчтөрү чоң жоготууларга учурашты. Кандай окуя болгон күнү АКШнын коргоо министри Марк Эспер Вашингтон менен талиптердин ортосунда түзүлгөн тынчтык келишимине карабастан куралдуу кыймылдын чабуулдары күчөп жатканын айтты. Вашингтондо аналитикалык борбор уюштурган онлайн конференция маалында суроолорго жооп берип жатып, Эспер Ооганстандын президенти Ашраф Гани менен анын атаандашы, өзүн мамлекет башчы жарыялап алган Абдулла экөөнүн ортосунда жетишилген алдын ала макулдашуу оптимизмге жетелээрин кошумчалады. Гани менен Абдулла бир нече айдан бери созулуп келаткан тирешке чекит коюуга жакындап калышканы 1 майда маалым болгон. Ал күнү Абдулла Твиттердеги баракчасына бир катар принциптер боюнча алдын ала макулдашуу жетишилгенин жазган. Ал келишимдин чоо жайын ачыктаган эмес. Ооганстандын аткаруу бийлигин жетектеп келген Абдулла былтыр сентябрда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын тагынуудан баш тарткан. Бир нече ай өткөндөн кийин гана жарыяланган жыйынтыктарга ылайык Ашраф Гани добуштардын 50% көбүрөөгүн алган эле. Ал эми Абдуллага калктын 39% гана добуш беришкен. Гани президенттикке расмий киришип жаткан күнү Абдулла ошол эле имараттын башка бөлүгүндө ант берип, өзүн президент жарыялап алган. Экөөнүн ортосундагы саясий тиреш талиптер менен болголонгон өлкө ичиндеги сүйлөшүүлөрдү дагы үзгүлтүккө учуратты. Гани менен Абдуллага басым жасоо үчүн Кошмо Штаттар Ооганстанга көрсөтүп келген жардамды 1 миллиард долларга кыскартаарын мартта жарыялаган. Евробиримдик дагы эки атаандаштын пикир келишпестиги жардамдын кыскарышына алып келэрин эскерткен. COVID-19 пандемиясына каршы күрөшкө көңүл буруу үчүн биз жакын арада саясий макулдашууга жетишүүнү үмүттөнүп турабыз, деп жазды Абдулла Твиттердеги баракчасына. Ооганстанда коронавирус расмий маалыматтарга ылайык 2900 адамга жугуп 90 киши каза тапты. Бирок эксперттер илдетке кабылгандардын саны мындан дагы көп болушу мүмкүн экенин болгошууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат газетнин угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз бул артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикирлер болсо
керек. Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Экспертер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылгандыр, сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Эми экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына карата даярдалган эскерүү баянды сунуш кылабыз. Кыргызстандык Асанакун Рысмендеев айтылуу генерал Иван Панфиловдун үзөңгүлөшү болгон. Атчандар полкунун комиссары полковник чининдеги Рысмендеев 30 жаштын кырында батырларча курман болгон. Кабарчыбыз Рахат Кеңешеван баяндагыла.
Ардагым Күкөй, сен экөөбүз баардык оордукту мойнубузга алып, өмүрлүк жолдоштукка кол кармашып, белгисиз убакка бөлүнүп отурабыз.
Асанакун Рысмендеев тууралуу баяныбызды анын жубайына фронттон жазган мына ушул таберик катынан баштап жатканыбыз бекеринен эмес. 30 жашында кырчындай өмүрү кыйылган жоокер жубайын ошол ойдон көрбөй кете берген.
Биз экөөбүз жашагыбыз келет. Бизге өмүр өтө кымбат. Бирок эгерде бизди тарбиялаган, адам кылган, жөн гана адам эмес, мени мамлекеттик ишмер кылган элим үчүн, менин партиям үчүн жан берүүгө туура келсе, бир минута да тартынбай бере салуум абзел.
Рысмендеев согушка кетип жатканда алган жары Гүлүм кош бойлуу калат. Кыз төрөлсө атын өзүң билип кой, ал эми уул төрөлсө атын Алмас кой деген керегесин аткарып Алмас коет. Артында калган жалгыз тукуму Алмаз Рысмендиев да кийин эл ишенимине жараган элдик инсандардан болгонун азаттыкка курган маегинде Асан Акун Рысмендиевдин агасы Мамбет Акундун небереси Кыргызстандын майыптар ассоциациясынын төрагасы Калык Мамбет Акунов айтып берди. Мамбет Акуновдун айтымында Асан Акун Рысмендиев 1911 жылы Ысык Көл облусуна караштуу Жетөгүз районунун жалгыз өрүк айылында туулган. Бир жашка чыга элегинде атасынан 5 жашында энесинен ажырап тоолук жетим калат. Ал заман 1916 жылдагы үркүндөгү оор мезгилге орус көпөстөрүнүн эзүү учуруна туш болот. Ошол кезде агасы Мамбет Акун баланы колуна алып жаш курагына жараша мектеп окуу жайларда окутат. 1936-38 жылдарда Ташкент шаарында аскердик саясий окуу жайында окуп, Асан Акун Рысмендиев аскердик кесипке ээ болгон. Ошол жылдары агасы Мамбет Акун эл душманы деген жалган жалаа боюнча айыпталып, Караколдун түрмөсүнө түшкөн дейт Калык Мамбет Акунов.
Ошол кезде тоголок арызчылар, баканооздор чыгып, Асан Акундун багып чоңойтуп жол көрсөтүп келаткан агасы Мамбет Акун эл душманы болуп түрмөдө жүрөт. Буга эч жерде кызмат бербеш керек, коммунисттик партиянын катарынан чыгарыш керек деп арыздар ар кайсы жерге түшкөн. 1939 жылдын башында Мамбет Акун атам Караколдун түрмөсүнөн акталып чыкканда керектүү иш кагазы менен иниси Асан Акунду камсыз кылган. Бир тууган агасында күнөө жок, акталып чыкты деген. Ошол справканын негизинде анан Фрунзе шаарына кайрадан алган билимдеринин негизинде кызматка чакырылган. Өз кезинде Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин катчысы болуп иштеп турган 1941 жылдын март айынан баштап. Ошол кезде Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын аскер комиссары болуп Иван Васильевич Панфилов иштеп турган.
Ошентип полковник Рысмендиев легендарлуу генерал-майор Иван Панфилов менен үзөңгүлөш, жакын достордон болуп калышат. Экөөлөп Кыргызстандын, Казакстандын аймагынан 316 аткычтар дивизиясын түзүшөт. Ошол кездердин элеси катары 1941 жылдын июнь айынын аягында Куршап айылында тартылган тарыхый сүрөт дагы эле бар дейт Калык Мамбет Акунов. Андан аскерге жөнөп жаткан 19 жигит менен кошо түшкөн Рысмендиевди жана Панфиловду көрүүгө болот. Анда Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинде катчы болуп иштеп турган Асан Акун Рысмендиев болгону 29 жашта эле. Ошол жылдын 8 июлунда ал фронтко кеткен. Ага Атчандар полкунун комиссары, улук саясий жетекчиси жооптуу аскердик иш жүктөлгөн дейт Калык Мамбет Акунов.
Москваны коргоо чараларына активдүү катышып, Смоленск областында Атчандар кавалериялык полкунун комиссары болгон. 1942 жылы чоң салгылашуунун кезинде Смоленск областында Асан Акун ата баатырларча окко учкан. 1942 жылдын 8 февралында ошол эле согуш жүрүп аткан кыштактын жанындагы боордоштор көрүстөнгө сөөгү коюлган. Бул кишинин аты айылга да берилген жок, көчөгө да берилген жок. Жетөгүз районундагы жалгыз өрүк айылынын мектебинин коллективине, акимчилигине айтаар ыраазычылыгым 1991 жылы Асан Акун атамдын 80 жылдыгына арналып ушул жалгыз өрүк мектебинин Асан Акун Рысмендиев атындагы мектеп деп аты коюлган. Биз Асан Акун атамдын эмгегин, Асан Акун атамдын элдигин эч качан унута албайбыз.
Мамбет Акунов кошумчалагандай 21 жашында жесир калган Гүлүм апанын эрдиги андан кийин экинчи жолу турмушка чыкпай туруп жалгыз уулу Алмазды атасына татыктуу адам болуп өсүшүнө болгон аракетин жумшап тарбия бергендигинде, кийин ал Смоленск облусуна барып атасынын бейитинен топурак алып келип апасы Гүлүм Малабаеванын сүйүүгү жаткан Бишкек шаарындагы алаарча көрүстөнүндө экөөнө чогуу эстелик орноткон. Эстеликте кыска, орто жана узун жебелер тартылган. Кыска жебе ата өмүрү, орто жебе эне өмүрү, ал эми узун жебе балдарынын амандыгы, келечегинин кең болушунан тилек кылган белги деп эскерди Калык Мамбет Акунов. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азаттык радиосунун 5-майдагы таңкы программасынын дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Сайтыбыз азаттык chekit.org. Толкунду которбой туруңуз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8:30. Кутман таң, 5-майдагы берүүлөрдү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Аял зат түрмө күнү угасыз, анда гендердик сезимталдык окуудан өткөн улгайган кишилер жөнүндө сөз кылабыз.
Менин өзүм 2 келиним, 4 кызым бар. Ошо келиниме жасаган мамилелеме биринчи жасап ушинтип үйрөтүп жүрсөм, кыздарым аябай кап болуп жүрүштү.
Ошондой эле эл үнү түрмөгүн тыңдайсыз, толкунду которбоңуз. Микрофондо Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовдон.
Рахмат, кутман таңыздар менен. Премьер-министр Мухаммед Кыла Абылгазиев өлкө жарандарына кайрылып, жоопкерчиликтүү болууга жана карантин мөөнөтү токтогу чакты, оочулоонун тартибин сактоого чакырды. Абылгазиевдин кайрылуусун өкмөттүн басып сөз кызматы таратты. Анда премьер-министр жумуш орундарын жана жарандардын киришесин сактоо максатында айрым тармактардын иштешине баскыч-баскыч менен уруксат берүү жөнүндө чечим кабыл алынганын белгиледи. Абылгазиев жарандар муну карантин режими токтотулду деп кабыл албашы керек экенин айтты. Цитата. Мен белгилей кетейин, андай эмес, жумушка уруксат алгандардан башка бардык жарандар карантинди сактоого тийиш. Бүгүн вирус менен күрөштө маанилүү баскычка келдик. Ал ар бир жарандын жоопкерчиликти жана тартипти талап кылат. Биз жумшаган бардык күч аракетибиздин текке кетишине жол бербейбиз деп айтылат өкмөт башчынын кайрылуусунда. Өкмөт башчы 1-майдан иштешине, 1-майдан баштап иштешине уруксат берилген мекеме уюмдар санитарлык талаптарды аткарбаса, жетекчилери жеке жоопкерчилигине тартыларын эскертти. 1-майдан баштап Кыргызстанда коронавируска байланыштуу киргизилген айрым чектөөлөр алынып, ишмердүүлүктүн кээ бир түрлөрүнө уруксат берилген. Коронавируска байланыштуу Кыргызстанда коопсуздук кеңешинин чечими менен Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында жана Ат Баш районунда 10-майга чейин өзгөчө абал, ал эми калган аймактарда өзгөчө кырдаал режими калтырылган. Душанбе мэри Рустам Эмомали Борбор калада коронавирус инфекциясын жуктурган бейтаптарды дарылоо үчүн 3000 орундуу убактылуу оорукана даярдоого буйрук берди. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, Рустам Эмомали оорукана адискөй кызматкерлер медициналык жабдуулар менен камсыздоону тапшырган. Маалыматта инфекциялык оорукана кайсы жерде жайгаша турганы айтылган эмес. Тажик бийлиги 3-майда 128 киши вирус жуктуруп алганын, 2 киши көз жумганын билдирген. Бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун эксперттери өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга баа берип, коронавирустун жаңы түрүнүн жайылышын алдын алууда жардам берүү үчүн Тажикстанга келишкен. Жогорку кеңештеги Бир Бол фракциясынын жетекчиси Алтынбек Сулайманов акыркы 2 чакырылыштагы парламенттин курамын сындап, алга жалаң партиянын лидерлеринин тандоосунан өткөндөр депутат болуп келген деди. Сулайманов бул маселени чечүү үчүн алдыдагы шайлоодо партиянын ичинен жарандар талапкерди дагы тандоо мүмкүнчүлүгүн түзүүнү сунуштап жатат. Бул тууралуу депутат Facebook-тагы баракчасына видео кайрылуу жазады.
Парламентти элдин колдоосу жок, акчасына таянган олигархтардын бизнес кулууна айлантык. Менин сунушум эл лидерлер бекиткен тизмеге эмес, өз талапкерлерине добуш берсин. Мындай системада шайлоочу партияны тандап, аны тизмесиндеги талапкерге түз добуш берет.
Бирок депутат өзү сунуштап жаткан шайлоо системасын мыйзам долбоору кылып алып чыгабы айткан жок. Анын айтымында бул шайлоо системасына кошумча каражат талап кылынбайт. Буга чейин бир нече депутат преференциалдык шайлоо ыкмасын киргизүүнү сунуштап чыгышкан. Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо 2020-жылдын 4-октябрында өтүшү күтүлүүдө. АКШда жогорку сот отуруму алгачкы жолу түз эфирде өттү. АКШнын жогорку соту биринчи жолу телефон конференция аркылуу жараян өткөрүп, ошондой эле соттуу алгачкы жолу радио эфирге түз берилди. Каралып жаткандардын арасында президент Дональд Трамптын салык декларациясын жарыялоодон баш тартканы боюнча иш дагы бар. АКШ мыйзамдары боюнча президент мындай маалыматтарды жарыялоого милдеттендирилбейт. Бирок президенттер салык боюнча жазылбаган мыйзамды сактап келишет. Жогорку сот жаңы технологияларды колдоно бербейт. Мисалы, тараптардын аргументтери азыркыга мезгилге чейин видеого жазылбайт. Ал эми аудио эч качан түз эфирде берилген эмес. Жогорку соттун төрагасы журналисттер радиодогу түз эфирден соттук иштер жөнүндө кабардар болуп турарын белгиледи. Оксфорд университетинин демилгеси менен апрель инкылабы 10 жылдыгына байланыштуу талкуу өттү. Британиядагы Оксфорд жана Эксетер университетинин демилгеси менен апрель инкылабынын 10 жылдыгына карата онлайн талкуу өттү. Талкууга Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева, Кыргызстандын Британиядагы элчиси Эдил Байсалов, Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураев, АКШдагы Стенсон университетинин профессору Юджин Хаски, Британиядагы Ньюкасл, Эксетер Рохэм Том университетинин окумуштуулары апрель инкылабынын мааниси, анын жыйынтыктары тууралуу талкуулашты. Онлайн талкууга дүйнөнүн ар кыл өлкөдөгү 100 жакын журналист, дипломат, изилдөөчүлөрү катышты.
Токтосун Шамбетов жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареге азаттык чекит орг. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Кызыктуу видеолорду ютубтагы азаттык деген каналдан көрүүгө чакырам. Бириккен улуттар уюмунун атайын долбоорунун алкагында аймактардагы бир катар активисттер аялдардын укугун коргоого, үй бүлө зомбулугуна, эртеникеге ала качууга байланышкан атайын окуудан өтүштү. Гендердик сезимталдык окуулардан өткөндөрдүн арасында улгайган кишилер да бар. Аял зат түрмөгүндө бул жолу Ош облусунун Өзгөн районундагы Мырзаке айылындагы аялдар укугун коргогон активисттер менен тааныштырабыз. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековадан.
Келин менин балам, ошол үч баламдын апасы, менин келинимдин ден соолугу, ошол үч баласынын, күйөөсүнүн ден соолугу үчүн, ошолордун жашоосу үчүн керек деп ошондой нерселерди өзүм менен баштадым.
Бул Ош облусу Мырзаке айылынын 66 жаштагы тургуну Кадиша Жороева. Ал 2 жылдан бери анын айылында түзүлгөн аялдар укугун коргоо боюнча долбоордун башчысы. Кадиша Жороева алган билимин өзүнүн үй бүлөсү, адеп келиндерине болгон мамилени өзгөртүүдөн баштаганын айтууда.
Келинге болгон мамилени өтө чоң өзгөртүүгө душар болдум да. Мен кайненелерди ушундай нерсеге чакырдым. Өзгөрүүнү өзүңөн башта дегенде, 2 жылдык тажрыйбамды өзүмдүн үй бүлөмө пайдаландым. Анткени келинге эле үйдүн ишини келинге эле коюп койбой, баардыгы эле үйдүн ичинде жашаган мүчөлөр бири суап керүүнү, бири эшик сыпырууну, бирөөсү мал кароону, бирөөсү эгерде эме колу бошобой, мүмкүнчүлүк болуп калса тандырга дагы от жагып келинге жардам берүү деген нерселерди баардыгын үй бүлөмө түшүндүрдүм.
Кадиша Жороеванын үйүндөгү мындай өзгөрүүлөрдү көбү таң калуу менен кабыл алышкан. Себеби менталитетке ылайык, айыл жеринде келинге талап күчтүү, артылган жүк оор, деги эле кыз келиндерге карата жазылбаган мыйзамдар бар. Ошондон улам Жороеванын келиндерине болгон мамилесин сындагандар да чыккан.
Менин өзүмдүн 2 келиним, 4 кызым бар. Ошо келиниме жасаган мамилелерим биринчи жасап ушинтип үйрөтүп жүрсөм, кыздарым аябай кап болуп жүрүштү. Апа, сиз эмне мынтесиз? Келин өзү кылыш керек да, биздин кайненебиз антпейт, мынтпейт деген сөздү айтып, мен бирок ушул кичинекей келиним колумда 5 жылдан бери жашайм. Ал келин 3 жолу операция менен төрөдү. Күнгө чейин оор иш жасатпай, эңкейтип эшик сыпыртпай, көп кир жуудурбай, ошолордун баарын азыркыга чейин аяйм.
Расмий маалыматтарга караганда, элеттеги кыз келиндер шаардык аялдарга караганда аксы төлөнбөгөн үй эмгегин 4 эсе көп аткарышат. Элет жеринде өспүрүм курактагы никелер да шаарга караганда 2.5 эсеге, ала качуу 2 эсе көп катталат. Өзгөн районунун 8000 калкы бар Мырзаке айылында да үй бүлө зомбулугу, эрте никеге туруу, ала качуу көйгөйлөр бар. Кадиша Жороева баштаган 13 адамдан түзүлгөн топ мына ушул аялдар укугун айыл жергесинде коргой баштаган. Адеп жолугушуулар ал 46 жылдан бери иштеген айылдык китепканада башталган.
3 айылдын элине зомбулукту окуу, окутуу, үйрөнүүдө биз ушундай активдүүлүк менен мектептерде, коомдук өзүбүздүн китепканадагы окурмандардын арасында кыздарды эрте ала качуунун кылмыш экенин, эрте күйөөгө тийүү балалуу болуп, ден соолугунан ажырап, турмушта окуй албай жетишпей калып, келечектеги жетишсиз үй бүлөдө тарбияланып кала турган нерселердин баардыгын конкурс аркылуу, аңгемелешүү аркылуу, лекциялар аркылуу
топтун ар кандай курактагы адамдар болгон. Алардын жетөө эркек, алтоо аял. Жоройбай биргеликте жасаган иштин жыйынтыгы менен активисттердин саны өсүп, айыл тургундары кеңеш сурап кайрыла баштаганын айтат.
Лидер аялдарды чогултуп, ушу Галстан кандай окууларды окуп келсек үйрөттүп аттык. Алар өздөрүн жашаган көчөсүнө, өздөрүн жашаган мектептерине кыздарга болгон камкорлукту 5 тең кишиге, 5 тең кишилер 3 тең кишиге окуп, бирөө келин алса дагы бизди кадимкидей чакыра турган нерсеге жетиштик. Анткени сурагылачы, мунун 18ге чыктыбы, чыкпадыбы, ошонун билейлич деген нерселерди жетиштик.
Галс бул гендердик сезимталдык иш аракеттер системасы. Аны Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмү 2016-жылдан бери ишке ашыра баштаган. 2018-жылдан баштап бул ыкма менен Ош, Баткен, Ысык Көл жана Талас облустарынын активисттери 2 жылдык окуудан өтүшкөн. Окууга ар бир аймактан 10 ашык ар кандай курактагы адамдар тандалып алынган. Башкы максат катары муундар ажырымын жоюу жана зомбулукту алдын алуу болгон. Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмүнүн адиси Гүлмира Расулова долбоор тууралуу буларды билдирди.
Үй бүлөлөрдү өзгөртүүгө, адамдар ортосундагы мамилени өзгөртүүгө багыт берген мыкты ыкмалардын бири. Бул ыкмаларды да боюнча да айта кетсем, баягы ар бир ыкманын принциптери бар го. Ыкмалар өзү бактылуу үй бүлө болуунун негизи да. Ар бир адам өзүнүн жашоо саякатынын кожоюну. Бирок тилекке каршы ошол биз кагаз жүзүндө же болбосо кандай бир планга түшүрүп, ошо өзүбүздүн жашоо саякатыбыздын атактуу далилдүү кожоюну болгонго дагы жетише элек экенбиз деп ошого дагы мындай ой жүгүртүүбүз менен жети. Бул ыкмалардын дагы эң сонун принципи бул ар бир адам лидер боло алат. Бир адам сыйга жана сыйлоого ээ.
Гүлмира Расулова ар бир аймакта өтүлгөн тренингтерде аны угуучулардын ою, аң сезими өзгөрүп, өзгөчө аял кишини сыйлоого үйрөнүшкөнүн кошумчалады.
Күйөөлөрү чыгып үй салып атабыз деп. Эгер башында баягы кошуналарым карап, мен сен эмне болуп калгансың деген суроолор болгондо, ал кошуна болобу, бул негизи менин үй бүлөм жана менин үй бүлө мүчөлөрүнүн бактылуулугу үчүн мен күрөшөм деген бир өзүлөрүнчө ой пикир коюп алып, ошонун негизинде иштеп келатышат да. Мындай калыптанып калган нерсе го бул дагы. Эркектер тигини кылбайт, муну кылбайт, баарын эле аял кылат деп. Кээ бир үй бүлөдө, үй бүлөлөрдө наоборот аялдар айтат да, мен иштике кылбайт экенмин. Жолдошум малга жем чөп салып атканда мен жок дегенде тиги колуман келишинче чөбүн мен салсам жолдошум аңгыча көңдү чаба берет дегендей жакшы мындай эр шартка кайра бөлүштүрүү иштери бүгүнкү күндө жүрүп келатат.
Газ долбоорунун дагы бир катышуучусу Мырзаки айылдын барчысы 62 жаштагы Садырбек Жумалиев. Ал айылындагы аялдардын укуктарын коргогон активисттердин бири. Мырзалиев үй бүлө күткөн 38 жыл ичинде аялдын түйшүгүн түшүнүп коргобой келгенин айтат.
Менин 14 неберем бар, 5 уул 2 кызым бар. Жанагы зордук зомбулук боюнча баардык мероприятияларды өткөрүп эптеп, аллага шүгүр азыр жакшы жыйынтыктар жакшы чыкты да. Үй болду сөзсүз түрдө. Кол кошумдарына да отурган жерлерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Шундай жакшы өзгөрүү болду да. Аялым рахмат.
Садырбек Жумалиев өзгөчө айыл жергесинде тең укуктуу үй бүлө же аялына үй оокатына жардам берип жаткан көрүнүштү өөн кабыл алышат дейт. Бирок ал ушул сыяктуу окууларга эркектерди катыштырып, түшүндүрүү иштерин туура жүргүзүү менен үй бүлөдөгү зомбулук маселесин алдын алса болот деп эсептейт.
Тартып кийип алып оокат кылып аткан таңкалды. Силер деген биз мындай окуп келип мындай жайыптыр. Силер эми ушуну үйрөнгүлө, жардам бергиле. Аялдын иши көп, итак балдарды багыш керек, кишилердин иши көп да аял кишинин деп түгөнбөйт да. Түгөнбөй турган иш да. Деген почтиштен жок эле эсеп болуп калды. Азыр аял эркек тең болуп калбады го. Анан ушундай иштерди жүргүзүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү, мүмкүн болушунча.
Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстанда 3,155,000 жакын аял жашайт. Бул өлкө калкынын теңинен көбү түзөт. Айылдык аялдардын иш менен камсыз болушу 39% түзсө, эркектердин 61% жумуш менен камсыз болгон. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Премьер-министр Мухаммед Калаябыл Газиев өлкө жарандарына кайрылып, жоопкерчиликтүү болууга жана карантин мөөнөтү токтогуча обочолонуу тартибин сактоого чакырды. Душанбенин мэри Рустам Эмомали Борбор калада коронавирус инфекциясын жуктурган бейтаптарды дарылоо үчүн 3000 орундуу убактылуу оорукана даярдоого буйрук берди. Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичти сыртынан 2 айга камоо чечими чыгарылды. Британиядагы Оксфорд жана Эксетер университетинде мелгеси менен Кыргызстандагы Апрелин клаунун 10 жылдыгына карата онлайн талкуу өттү. Түркмөнстанда катуу шамалдан жапа чеккендерге жардам берилген бериле электиги кабарланды. Иран парламенти жаңы улуттук валютага өтүүнү колдоду. Нарында кармалган 51 реабилитациялык борборго жеткирилди. Сайтыбыз azatlyk.org кабар жана макалалардын толук топтомун ошол жактан окусаңыз болот.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Эл дүйнөнү жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
550 988 755.
Алдыда эл үнү түрмөгү Аныбибикан Досалиева сунуш кылат.
Урматтуу каарман, коронавирус дартынан улам экинчи ай өзгөчө абалда жашап жаткан Кыргызстандын ар кайсы аймактарынан дагы эле тамак аш жагынан жардам сурап жана буга чейин берилген гуманитардык жардам калыстык менен берилген жок деп кайрылгандар арбын, алардын айрымдарына кулак сала кетели.
Мен 73 жаштагы карыя адаммын, Воронцовкада жашайм. Сиңдим болсо Московский районда. Турмуш шарты аябай кыйын акыбалда болуп, ачка калдык деп ыйлап звонить эткенден мен эмне кыларымды билбей силерге чалып атам. Өзү 65 жашта, инвалид, сахарный диабет. Эки баласы рожденный инвалид, дүлөй кулактары. Үй бүлөсү менен келинчектери, эки баласынын келинчектери да дүлөйлөр. Улуу баласынын эки небереси бар, тестер. Ошо балдарды ачка калдык деп ыйлап атат. Сиңдимдин бир улуу баласынын келинчеги онкобольной 3-степени. Ушундай кыйналып атышат, эч жардам барбаптыр. Мечитке да барыптыр, сиңдим жөө. Айыл өкмөтүнө да барыптыр, соцфондко. Акимиятка да барыптыр, бар тең эртең келет, эртең келет деп коюп, эчтеке жок, эшигимди ачып койсом да эч ким келбеди. Балдарды ачка болуп келинтип, өңү бозоруп, онкобольной келиним. Ушинтип отурат, өзүм баш майланып, стресс болуп, давлением да көтөрүлүп, жаныбыздан медсестраны чакырып, ошентип дагы аман калдым деп звонить эткенден мен да уктабай калдым. Айланайын кыргыз эл, жардам кылгыла. Мурун өзүм балдарым барып жардам берип, өзүм барып жардам берип турчумун ошо сиңдиме. Эми мен да каттай албай калдым. Эч жака чыга албай калдык мына коронавирустун айынан.
Мен силерден жардам сурайын дедим эле. 4 балам бар, күйөөм жок, квартирада турам. Күтөм силерден.
Жардам керек болуп аткан анан ошо кичине. 3 балабыз бар, 2 балабыз бар эки үйдө. Жардам бере турган кишилерибиз жок. Жалгызбай энелерден чалып атканбыз. Кичине жардам сурап аттык элек силерден.
Мен 1961 жылкы новостройка ак тилекте квартирада 3 жылдан бери ушул жерде турам. Менин жолдошум дагы 1961 жылкы. Биз күнүмдүк жашоо менен жашачубуз да. Анан кийин эме карантин башталгандан кийин жумуш жок, тияка бияка квартальныйлар жазып кеткен. Бизге эмнегедир келген жок. Ушул бизге жетпей койду да, ушул бизге туура эмес маалымат берип алганбыз, бизге билбейм да. Балам күзүндө жаңы армиядан келген бир балам. Анан кийинки кызым 17-ден өтүп калды жаңы. Кыйналып эле дисциплина кыйналдык да, бирок мурунку күндөрдөн мен эч кимден эчтеке мамлекеттен бир сом дагы жардам алган эмесмин да. Квартальныйга барсам ал деле бирдеке сиртекесин бермишетти. Кошуналардан сурайбыз, баягы күлөтүп атат. Өлүп калган жокпуз. Бирок биз действительно кыжалат болуп, кечинде кээде майга чайга жок болуп жашап атабыз. Анан кызым да жашайт, турмушу орто болуп, эки баласы менен жашайт.
Жалал абад шаарынын тургуну, Ооган согушунун ардагери Акылбек Султанбаев да согуштун ардагери катары гуманитардык жардам берилген жок. Андан тышкары өзү жашаган жатаканадагы абал коронавирус дартын жуктуруу талабына жооп бербейт деп арызданды.
Мен Акылбек Султанбаев, Жалал шаарынын Спорт көчөсү 46-46 деп турам. Жалал шаарынын
социал заштыган келип туруп, сен учётуң жок экен. Индетроннан кийин башкаларга таркатып, мага берге кетти да. Алгачтарга, Чернобыльга, Баткечлерге баардыгына берилет, байки дейине карабай берилет дегенле да ошо берилгени жок да. Мына жерде да айна бизде 1 метр, эшигибизде 1 метр. Кошлор мененчи карантинде жолорго туура келбейт. Ошондон бери карабай атат да биздечи. Мен жатаканда сенде коңшунун бири үй бүлө менен экинчи үй бүлөнүн айнеги 1 метр. Анын эшиги да 1 метр.
Ушул айдын аягында орто билим берүүчү мектептерде окуу жылы аяктап 9-чу жана 11-чи класстын окуучулары бүтүрүү экзамендерин бере башташат. Бирок эл үнү программасына айрым жарандар ChangeKG деген кыймыл пайда болуп, ал быйыл мектептерде бүтүрүү экзамендери алынбай эле бүтүрүүчүлөргө жетилүү аттестаты берилсин деген талапты коюп жатыптыр. Ушундай маалымат чынбы деген суроо менен кайрылышты. Ага жооп алуу үчүн билим берүү жана илим министрлигине кайрылганыбызда министрликтин басма сөз катчысы Акылбек Орозматов төмөнкүдөй жооп узатты.
Мектептердеги мамлекеттик экзамен боюнча билим берүү жана илим министрлиги учурда аны өткөрүү боюнча бир нече варианттарды караштырып, талкуулап, тиешелүү адистер менен бул маселени карап жатат. Акыркы чекит коюлгандан кийин билим берүү жана илим министрлиги бул боюнча расмий маалымат берет.
Ал эми аралыктан билим алып жаткан мектеп жана жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү алгачкы натыйжа жана пайда болгон сунуштарын жиберип жатышат. Алардын айрымдары бир айдын ичинде бул ыкма өз алдынча билим алып, изденүү менен жаңы технологиялык ыкмаларды колдонууга жакшы жол ачарын көрсөттү десе, кээ бири мектеп окуучулары менен ата энелерди психологиялык начар кырдаалга түртпөш керек экен деп сунуштап жатышат. Алардын бири Ош мамлекеттик университетинин студенти Берли. Кийин тапшырмаларды аткарып, аралыктан жооп берүү үчүн видео жоопторду даярдап, натыйжага жетүү аракетин күчөттү деп, өзү даярдаган видео жооптун үзүндүсүн дагы салып жибериптир, анын үнүн угалы.
Мен Мирзахматов Шахзот, Ош мамлекеттик университетинин 2-курс курсунун студенти болуп, азыркы кезде аралыктан билим алуу онлайн сабактары бизде аябай жогорку деңгээлде жүрүп жатат. Мугалимдер берген тапшырмаларды биз видеорук тартып, жоопторун жиберип жатабыз.
Саламатсыңарбы, окууга ынтызар достор. Учурда кырдаал мамлекет биздеги билим берүү системасын аралыктан иштөөгө мажбур кылганына байланыштуу, биз дагы өз билим алуубузду онлайн режиминде жүргүзүп жатабыз. Билим алуунун мындай түрү бир катар кыйынчылыктарды жаратуу менен бирге эле бир катар жаңы мүмкүнчүлүктөрдү, артыкчылыктарды жана жаңы ыкмаларды колдонууга жол ачууда. Мына ошол артыкчылыктарынын бири болуп эсептелген видеороликти колдонуу менен эмес, силерге илимий жумалга карата даярдалган Linux операциялык системасынын биз билбеген жаңы мүмкүнчүлүктөрү деген темадагы докладымды сунуштайм.
Ал эми кыргыз түрк Манас университетинин профессору, филология илимдеринин доктору Лайли Үкүбаева орто мектеп окуучуларына берилген сабактардын көлөмүн азайтып, балдардын өз алдынча чыгармачылыгын арттыруу зарыл экендиги байкалды деген пикири менен бөлүштү.
Тажрыйбаларды башкалардыкын дагы өнүктөнөн ошону өзүбүз мектептерге дагы эске алсакпы деген эле бир тилекти айткым келет да. Жээн неберелеримди 2-3 Америкада окушат. Мугалимдер дейт, балдарыңар абдан кыйнабагыла, стресс абалга алып келбегиле, болгону эки гана нерсени математикасын унутушпасын, анан көбүнчө китеп окушсун, анан кол өнөрчүлүк менен көбүрөөк алек болсун, анан үй бүлөдө үй бүлөлүк маселелерге аралашып силердин жаныңарда болсун, анан балдар сабак билбейт деп өтө оор абалга алып келбегиле. Анан мен бул жерден элден да угуп атам да, кандай болуп атат бул жерде деп, бир күнү 4 предметтен окутуп атышыптыр. Мисалы үчүн кайсындым айтат, бала менен аны түшүндүрүп, муну түшүндүрүп, 2-чи класста оор ошентип отуруп өзүм да ойлойм эмне болуп атам дейт, же мен аны түшүнбөйм дейт. Анан кээ бир үйдө мисалы үчүн 3-4 баласы бар үй бүлөдө бир эле телефон болуп атат экен да. Чоңдордун психологиясына бул абдан чоң оор залакаларын тийгизип атат. Ал эми балдарга ого бетер бул оор болуп атат. Балдардын чынында кыйналып аткан учурларын көрүп атам да. 4 саат, 5-6 саатты даярдаш мүмкүн эмес да. Ошон үчүн мына балдарды стресс кылбай дал турбай, күнү бирөө айтат да, бирөө 4 баласы бар, бир эле аны да жаңы сатып берди дейт, телефону жок. Анан тигини менен иштей албай, тигини менен иштей кала кесипке деле оор болуп атат. 3 сааттык сабакты 30 минутага бергиле деп окуткула дейт да, анан китеп окуп атышат да, бир көркөм чыгарма окуп, сүрөттөр тартып деп ушундай бир үй бүлөлүк жана бир нерселерди жасаганды үйрөнүп, ошентпен начальный класстарда көбүнчө математиканы эле унутпаса болду дептир да.
окуу жылы аяктагандан кийин студенттер чет өлкөлөргө тил үйрөнүү жана адистик көндүмдү өнүктүрүү үчүн 3 айга барчу эле. Кыргыз Германия кызматташтык агенттиги аркылуу быйыл дагы Германияга баруу үчүн алдын ала маектешүүдөн өтүп виза алган жана документтерин виза алууга берген студенттер бар эле. Азыркы кырдаалга байланыштуу бул маселе токтоп калбайбы деген суроо менен Ош шаарындагы бир катар жогорку окуу жайлардын студенттери кайрылышты. Суроого билим берүү жана илим министрлигинин эл аралык иштер жана инвестицияларды тартуу бөлүмүнүн башчысы Чынара Мааткеримованын жообу төмөнкүдөй болду.
Жайында университеттердин студенттери чет мамлекеттерге иштөө боюнча азыркы суроодо Германия боюнча келишим түзүлгөн, визаны алган, анан сүйлөшүүлөр жүргөн тарап менен алдын ала мындай иштерди жүргүзүш керек, анткени ал договор түзүлгөн тарап азыр чечиш керек бул маселени. Биринчиден чек аралар ачылгандан кийин балким бул уюм ишин уланта берет. Ошондуктан ошол визаны алган, келишимди түзгөн тарап менен калган иштерди жүргүзүү керек. Биз андай суроолорду көзөмөлдөйбүз, анткени келишим түзүлсө керек, ошо келишим негизинде визаларды алышса керек студенттер же визаларды күтүп атышса керек. Ошондуктан бул договор түзүлгөн юридикалык жак менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек.
Акыркы кезде Кыргызстандын башкаруу чөйрөсүндөгү кадрларга карата коомдо ар кандай сындар айтылары жалпыга белгилүү. Мындай сын чет жерде иштеген мигранттар арасында дагы жок эмес. Аты белгисиз калууну каалаган Москвадагы кыргыз жараны ушул кадр маселеси боюнча бийлик жетекчилерине видео кайрылуу жолдоп, мигранттар арасында да мамлекеттин башкаруу кызматтарында иштөөгө татыктуулар бар деп сунуштады.
Эмне себептен кадр маселесинде дагы деле эч нерсени чече албаган, эч нерсени тактай албаган, кылган ишинин дайыны жок кадрлар отурат. Канчалаган министрлер турат, канчалаган прокурорлор, соттор турат. Эмне жыйынтык кылды айтыңызчы ошолор. Бир эле мисал Өзбекстанды караңыз. Баарын алып туруп, илимдүү, билимдүү бизге окшогон жаштарды алып коюп койду. Анын диплому болбогон чакта дагы мекен үчүн, эл үчүн иштеп берем деген адамдарды алып барып коюп койду. Карып, тиши түшөйүн деген адамдар турат. Ошолор эмне жыйынтык берди? Бизге окшогон жаштар турат. Элим үчүн, жерим үчүн, мамлекетим үчүн биз иштеп беребиз. Биз эптеп мамлекеттин майнасын алыш эмес, мына жүрөктөн эл үчүн, карапайым эл үчүн иштеп берели дейбиз. Качан ушундай азаматтарды ушундай кадрларга коесуңар? Соттон баштап, прокурордон баштап, МВД'ден баштап, президенттин аппаратына чейин качан бизге окшогон жаш, билимдүү, мекен үчүн, эл үчүн мен иштеп берем деген адам качан коесуңар? Эгер мамлекет коррупциядан таза болушун каласаңыз, Кыргызстандын кадыр баркыны бийик болушун каласаңыз, анда бизге окшогон жаштарды коюңуз. Биз иштеп берели, биз көрсөтөлү иштешти. Айыл өкмөт менен участковойдун ишин карасаңыз, канча коррупция жатат.
Бир айдан бери машина жүрбөгөн Бишкектин абасы тазарып, дем алууга жакшы болуп калды деген пикирин Боргордун тургуну жиберип, абаны тазартуу боюнча тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү зарылдыгын билдирди. Кулак салалы.
Азыр аба тазаланып, эшикте шундай аңкып жайлуу абасын элестетип калдык. Машинелер жүрбөгөндө аба тазаланып жакшы болуп калды. Ошон үчүн мен сунуш киргизер элем. Карантин бүткөндөн кийин дагы бүт велосипедтер менен жүргөнү статья чыгарсаңыздар, депутаттар шуну козгосо жок дегенде бир 50% машина жүрбөй калса канча бат тазаланат? Биздин ден соолугубузга жана келечекте урпактарыбызга да жакшы болмок. Мурунку Фрунзе мезгилиндеги дарактарды кайра ордуна келтирип, кислород чыгара турган дарактарды көбөйтсөк, анан стройкаларды туура жүргүзсөк.
Урматтуу көрөрман, ушуну менен эл үнү программасынын бүгүнкү саны аягына чыкты. Сиздердин пикирди талдап эфирге мен Бүйүкан Досалиева даярдадым. Сиздин пикириңиз, оюңуз үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0559887555 номери такай иштеп жатат. Эскерте кетчү жагдай, сиз өз оюңузду билдирерден мурун аты жөнүңүздү жана жашаган дарегиңизди айтып туруп, оюңузду үн, видео же жазуу түрүндө жиберсеңиз болот. Эфирден кайрадан жолушкан саламат
болуңуз. 2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу же талапкерлер дейбизби? Айтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштоштуктан кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Шарипович президент болуп шайлагандан кийин журт атасы экенин көрсөтөм.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат.
Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр кээ бирөөч бар эмес. Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз.
Ушуну менен Азаттык радиосу 5-май күнкү эртең мененки программаны жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Сайтыбыз azattik.org Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз. Ал эми орусча сайтыбыз ruschekit.azattik.org деп аталат. Уканыңыз үчүн рахмат, саламатта калыңыз.